Velkommen til Rocketcast, en ugentlig podcast om teknologi og kultur. Vi optager Rocketcast på Rocket Quad, en form for kontorfællesskab i Smilets by Aarhus. Denne 8. episode er optaget den 2. juni, og bag vores mikrofon er det dig, Nikolaj Rasmus.
Hej Esben.
Hej. Og mig, Esben Hardenberg. Vi har et fuldt program i dag.
Det har vi.
Masser af nyheder.
Ja.
Og masser af ord.
Ikke mindst.
Vi skal snakke lidt om Microsofts Build-konference. Mm-hmm. Vi skal snakke om HTC og Samsung-telefoner igen. Mm. Vi skal snakke om Sonys PlayStation 4. Vi skal snakke om Maker-bevægelse. Og så har vi nogle fantastiske tips at tage at gå på sommerferie med.
Yep.
Det er jo sådan, at det her er den sidste podcast, inden vi stryger afsted. Men I skal selvfølgelig ikke snydes, og derfor så kommer der nogle Rocketcast specials i de kommende 3 uger. Men mere om det senere. Vi skal jo i gang. Og vi skal snakke om Build-konferencen.
Det skal vi.
Microsofts udviklerkonference. Den har fundet sted her i den forløbende uge. Mm. Og den bød blandt andet på en lancering af Windows 8.1.
Som i gamle dage hed
Service Pack
ja.
1, måske.
Ja, eller, ja det ville den jo hedde nu.
Det er i hvert fald den første større opdatering til Windows 8. Og den byder blandt andet på en funktion, der hedder Boot, direkte til desktop. Og det er noget, som mange har efterspurgt, og som Microsoft tidligere har lovet, at det kommer i hvert fald aldrig til at ske. Det gjorde det så alligevel.
Det er så det, de har i stedet for at boot ind i det her tile, eller de her, hvad skal man kalde, ligesom udseendet på deres telefon, eller de her kasser, man booter ind på.
Ja, lige præcis. Mm. Jeg tror stadig, man skal vælge til, at man vil boote direkte op i desktoppen, og så koble det her tile-interface fra.
Ja.
Men de har også lavet en anden ændring.
Nee.
De har tilføjet en startknap. En anden ting, som de har sagt, de aldrig vil gøre.
Hmm.
Så man kan roligt sige, at Microsoft de har rullet tilbage på en masse ting, de tidligere har kastet ud. Men altså, nu vil vi se, hvor meget det bliver brugt, og om de eventuelt introducerer de her ændringer igen lidt senere, når der ikke er nogen, der er så opmærksomme, som folk er for tiden. Det er udover det også blevet muligt at lave nogle flere ændringer på startskærmen, blandt andet indsætte en ny baggrund og slige sager. Og det er også noget, man kender fra Windows Phone styresystemet, som der er på telefoner og tablets.
Hmm. Det kan være, at de egentlig er ude efter at merge de to ting en lille smule mere sammen.
Ja, det kunne godt være, at det egentlig var planen.
Det er jo to produkter, der er startet meget separat fra hinanden, og nu vil de så prøve at måske få dem til at ligne hinanden en lille smule mere.
Ja, jeg tror egentlig hele tiden, det har været ideen, at Windows 8 skulle være det samme styresystem på tablets og mobiler. Men man kan sige, at nu hvor man så må boote direkte ind til desktop lige pludselig, så kan det måske være, at det bliver endnu sværere at gøre det her, men det kan selvfølgelig også være, at ændringerne til det interface, der blev introduceret med Windows 8 og Windows Phone, gør det mere attraktivt at bruge det på den måde, de egentlig har tiltænkt fra starten.
Mm, ja.
Men det vil tiden vise, det har i hvert fald været sådan, at der er rigtig mange, der har været utilfredse med, at den skærm, man bliver præsenteret for, når man starter Windows, det er bare overhovedet ikke noget, man kan forholde sig til, hvis man er vant til at bruge Windows 7 eller nogle af de tidligere versioner.
Mm, ja.
Og ikke har det på sine mobile enheder også. Så det var sådan lidt af de opdateringer, der er til Windows. Der er også sådan en større ændring, synes jeg godt, man kan sige, i forhold til, at nu er 3D-print indbygget i Windows.
Det er rigtigt, og det er meget spændende. Det viser lidt omkring den her udvikling med 3D-print, og om at nu bakker Windows også op omkring det. Vi talte i sidste uge om, at det her, den her MakerBot-printer var blevet købt af det her kæmpe firma, der hedder Stratasys. Så der er ved at ske noget nu sådan på forbrugermarkedet, kan man sige. Nu vi begynder at være sådan en lille smule over fra entusiastmarkedet og så over på forbrugermarkedet. Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med i.
Det bliver rigtig interessant, og det er jo, som vi kender det så fra tidligere med almindelige printer, ikke? At nu er det altså muligt at installere de her drivers, som vi er vant til, så man kan sætte sin 3D-printer til, uden at skulle ud i alle mulige krumspring. Forhåbentlig. Nu må vi så se, hvordan det reelt kommer til at virke. Men i hvert fald med den her ændring om, som du også selv snakker om, at det bliver mere og mere forbrugerrettet 3D-print, jamen så er det også naturligt, at Microsoft de tilføjer den her funktionalitet. Så det bliver skægt at se, om det gør en stor forskel, og om det fungerer. Fordi jeg synes at stadig, det er noget af det mest udfordrende ved at bruge en computer, det er, når man skal få en printer til at fungere.
Ja, det er ikke så plug and play, som man kunne ønske nogle gange.
Det er det desværre ikke. Så det er den ene, og vi snakker meget mere om 3D-print senere, mm-hmm. så stay tuned. Og den nye Kinect, som der blev præsenteret i forbindelse med lanceringen af Xbox One, Den kommer også til Windows.
Ja, og det er jo nok et meget smart valg i forhold til at få flere til at bruge den. Men dog også lidt underligt i forhold til, at du er tvunget til at købe den sammen med din Xbox, men du kan også købe den ved siden af til din computer. Så kan man sige, kunne man have haft valget og måske have fået en billigere Xbox uden Kinect, når man alligevel kan købe den ved siden af til sin computer. Men det er jo, det jeg ser det som, og det er, at det åbner utrolig store muligheder for at folk kan udvikle og hacke i den her. Det er det, jeg glæder mig til at se.
Ja, og det var det, der skete med den første Kinect, hvor der var beregnet til Xbox, og hvor de så rimelig hurtigt fik åbnet op og fik gjort det muligt at udvikle til den på Windows også.
Ja, lige præcis.
Og det har Microsoft, jeg mener faktisk, det var sådan, at Microsoft i starten var enormt beskyttende over for det her hackeri på Kinecten, men så ret hurtigt vendte om og besluttede sig at tillade det. Og det der kom en masse interessante forsøg ud af.
Ja.
Så det bliver skægt, og det der så åbnet op for nu, fra starten jo selvfølgelig. Men i forhold til det, du siger med, at man måske kunne have købt en billigere Xbox One uden en Kinect, der tror jeg, at i forhold til interaktionen med spillekonsollen, er det en fordel, at man skal købe det. De kunne uden tvivl have lavet en billigere Xbox One, hvis man kunne vælge Kinecten fra, men de muligheder, som den giver, tror jeg, er sådan en enten eller ting i forhold til den måde, konsollen virker på.
Ja.
Og det er det jo så selvfølgelig ikke i forhold til PC'en. Men det var lidt af, hvad der er sket på Build-konferencen.
Yep.
Der er en masse andre nyheder, vi skal nok lige smide link ned i shownoterne. Så er der endelig udkommet de her Google Play-udgaver af HTC One og Samsung Galaxy S4.
Ja, der har været rygter i en rumtid om, at først så kom HTC One med Google, hvad skal man kalde det, Vanilla, må man kalde det. Og nu er Samsung Galaxy 4 også kommet med Googles...
med det rene styresystem.
Ja, lige præcis, det rene styresystem. Ikke det beskidte, men det rene styresystem.
I modsætning til de normale versioner, hvor firmaerne jo har lagt et skin på, og så det bliver mere branded.
Ja, lige præcis.
Og lagt en masse funktionaliteter indover.
Hmm.
Og mange af sådan nogle power users har jo været ude og været lidt på vagt over for alt det her ekstra lir, der er sådan lidt ligesom alle de der programmer, der er installeret på ens PC, når man køber den fra starten, ikke? Så er der altså en masse antivirus, man kan prøve i 90 dage og sådan noget, som bare gør, at hardwaren kommer til at virke dårligere, end man...
Ja, slår den ned og gør oplevelsen anderledes i forhold til, hvis du bruger en computer med til, dog med et andet skin på eller fra en anden fabrikant.
Lige præcis. Og udover det, så betyder det jo også, at de opdateringer, der kommer, som Google laver til deres styresystem, de er længere tid om at komme ud til telefonerne. Og i nogle tilfælde, så når de slet ikke at komme ud, før der er kommet en ny version. Og det har været et kæmpe problem tidligere for dem, der gerne vil have opdateringerne hurtigt. Ja. Men jeg tror, for den gennemsnitlige forbruger, betyder det måske ikke så meget lige, hvilken version af Android, der ligger på ens telefon. Så længe det fungerer, og så længe man kan sende e-mails, uden at programmet crasher hele tiden, så er man nok rimelig glad. Men altså for de her power users, og det er nok meget dem, der vil købe de her enormt dyre telefoner, som både Galaxy S4 og HTC One er, der er det nok en fed ting.
Men det kommer ikke til at ligge som... Det er jo ikke rigtig stock.
Det kan man sige.
Det er jo Google Play Edition. Det er ikke en Nexus Edition, som vi kender fra de rene Google-telefoner.
Præcis, og det betyder, at opdateringerne, i stedet for at komme fra Google selv, kommer fra Samsung og fra HTC.
Ja.
Så man må altså nok forvente, at de bliver lidt forsinket i forhold til, hvis man sad med en Nexus-enhed.
Mm, lige præcis. Det bliver lidt interessant at se, hvordan det kommer til at udvikle sig i forhold til, at, som du selv siger, at få dem opdateret til tiden, og hvordan de nu vælger at opdatere dem.
Og i det hele taget, så er det en rimelig interessant udvikling. Altså, jeg synes, at det er sjovt at se, hvordan Google ligesom prøver en masse ting af. For mig virker det, som om de prøver en masse ting af nu.
Ja.
Nu har de haft deres Nexus-program, som de har kørt i, hvad bliver det, snart 5-6 år eller sådan noget.
Ja.
Og nu prøver de så det her af med Google Play Editions. Det betyder sandsynligvis ikke, at der ikke kommer en Nexus-enhed senere på året, og måske endda meget snart.
Mm.
Men det betyder i hvert fald, at de her, de har sådan et parallelt spor. Og samtidig med det, så er Google begyndt at tage de applikationer, altså Gmail og Hangouts og Google Drive, som der er indbygget i Android, og bryde det ud som enkelte apps, som man kan installere. Og det betyder, at ligegyldigt hvilken Android-telefon du har, jamen så kan du hente den her lille bid af Google-funktionalitet kan du hente ned. Og det betyder også, at de kan skubbe opdateringer ud til de her apps, uden at skulle skubbe det ud som en hel opdatering til Android-styresystemet.
Lige præcis. Og det er også den måde, de har skubbet det ud på iOS. Der kan du nærmest også få hele Android-systemet brudt op i små bidder, eller i hvert fald hele Googles økosystem brudt op i små bidder som apps at installere. Hvilket er jo en genial måde nærmest at overtage en andens platform på.
Ja, det er lidt interessant.
Mm.
Så det bliver i hvert fald skægt at se, hvor det bærer hen af.
Ja.
Det, der har været meget kritik tidligere af den her fragmentering af Android, og det har ligesom været noget af det, som især Apple har været hurtige til at nævne, og ligesom sige, prøv at høre, fordi at vi har styr over både hardwaren og softwaren, fra vi sætter den i produktion og til den er i dine hænder, så kan vi sikre, at de her opdateringer til styresystemet, de kommer ud på en fornuftig måde, og vores brugere, de opdaterer deres telefoner, når der er en opdatering. Hvorimod, at når man kigger på, hvilke versioner af Android, der ligger på Android-telefonerne rundt omkring i verden, så er det alt muligt. Ikke? Altså, der er mange, der er enormt gamle og den slags. Men spørgsmålet er, om man så kan sammenligne på den måde. Det kan man måske nok ikke. Måske burde sammenligningen være med de her Nexus-enheder, hvor at Google jo har styr på alt fra hardware og til software, hvor det ikke skal ind over en hardware-producent først.
Man kan sige, at der vil nok måske komme lynhurtigt en top 3 eller en top 5 over de mest brugte Google-telefoner. Så der vil være den rene Google Nexus, der vil være en HTC One, der vil være en Galaxy 4, og så de efterfølgende iterationer, så der vil være en, hvad skal man sige, en top af mest brugte telefoner, som også vil give udviklerne en chance for sådan at kunne følge med, så de skal udvikle til 8 forskellige telefoner, der har 8 forskellige kameraer, 8 forskellige skærmstørrelser osv. osv.
Og 8 forskellige versioner af Android. Jeg tror også meget, det er det, som Apple slår på, at som udvikler til Apple-enheder, der har du altså muligheden for at bruge alle de funktionaliteter, der ligger i det nye styresystem, fordi at alle brugerne opdaterer. Hvor at hvis du udvikler til Android, så skal du være opmærksom på, at der sidder altså en ret stor procentdel, der ikke lige har fået opdateret, ikke? Fordi at den opdatering er ikke tilgængelig på grund af det skin, der ligger på. Og derfor så kører de stadig på en gammel version af Android. Så det er lidt langhåret, men det er lidt sjovt også at følge med i, og lidt skægt at se Google selv ligesom prøve at kæmpe imod den her fragmentering ved at lave deres indbyggede services som apps, i stedet for at gøre dem til en del af styresystemet. Og på den måde, så kan de ligesom prøve at imødekomme eller modvirke den her fragmentering, der har været. Lige som en afsluttende bemærkning på de her nye telefoner. Altså, og jeg har det sådan lidt, hvis jeg skulle købe en Android-telefon.
Lige nu.
Så kunne det godt være, at man skulle se, om man kunne få fat i sådan en HTC One.
Det tror jeg.
Google Play Edition.
Ja.
Fordi jeg går enormt meget op i at have noget ordentlig hardware, og jeg er helt vild med designet på den. Og det er vist de ting, det er vist der, hvor den er et hestehoved foran Samsungs
På design fronten.
Ja. Så det kunne være interessant, men de kommer nok ikke til salg i Danmark, vel? Det skal man ikke regne med.
Altså, jeg tænker det som, det er jo kun software. De burde jo kunne skubbe det ud, men hvordan deres administrative system og logistik fungerer, det tør jeg ikke lige spå om.
Det vil tiden vise. Vi følger op på det i hvert fald, og især hvis vi beslutter os for at skulle anskaffe os en af dem. Men lige på vej ud her, som sagt, af indslaget om de her telefoner. Måske er der snart noget nyt fra Motorola-fronten.
Yep.
Vi har snakket tidligere om, at Google jo købte Motorola i 2012, og nu er det så, at ifølge This Week in Tech's Leo Laporte, så er der snart en event, en Google Motorola event. Og det kunne så være lancering af den her Moto X flagskibstelefon, der måske er den nye Nexus-enhed.
Det burde man tænke, at det var, siden at Google har købt Motorola.
Præcis. Et eller andet må der jo.
Så der må komme et ordentligt samspil mellem hardware og software nu. Det er i hvert fald min forventning.
Ja, lige præcis. Så før man køber, så skal man måske lige vente og se, om der sker noget helt fantastisk, om telefonen over alle telefoner kommer.
Det er ventespillet. Ja.
Vi springer hastigt videre til Sony og deres PlayStation 4. Det er kommet frem, at de har skrottet deres kamera for at blive billigere end Xboxen forud for E3.
Præcis. Det er både Det er både godt og skidt, kan man sige. Fordi konsollet bliver billigere, da du ikke er tvunget til et kamera. Eller der kan man spare nogle penge. På den anden side, så bliver det et tilkøb. Et eventuelt tilkøb. Og så, men altså, man har jo valget. Man kan sige, for udviklerne er det måske, kan det blive en anden snak.
Ja, der er det nok ikke nogen fordel nødvendigvis. Det er i hvert fald der, hvor jeg ser, at den afgørende forskel er i forhold til Microsofts strategi. Nu kom den jo til at stå til, var det 299 for PlayStation 4 og 399 for Xboxen med kamera. Og så koster kameraet $60 ud over de 299, så det begynder sådan at nærme sig hinanden.
Ja.
Men det, hvor jeg tænker, at det er lidt skævt, det kan være i forhold til den udvikling, man kan gøre til PlayStation nu. Hvor at du som udvikler sidder, og du ved, at der sidder nogen derude, der har kamera, og der er nogen derude, der ikke har kamera. Og vi har også snakket om det tidligere, men det tror jeg altså bliver ret afgørende for, hvilke programmer, hvilken software, hvilke spil, man laver, der bruger det her kamera, hvordan det her kamera bliver brugt. Fordi nu er det kun muligt at lave den funktionalitet, som kameraet giver, som en sådan en add-on-funktionalitet.
Ja,
det skal fungere rigtig godt uden.
Feature. Ja. Du tænker på, at Xbox har et kamera.
Ja, ligegyldigt hvilken Xbox du køber, så har den en Kinect. Og det kan man være sikker på som udvikler. Så derfor så kan man også bruge den på alle mulige nye måder, og man kan tillade sig at bruge lidt mere energi på at lave noget fed funktionalitet, der er bundet op på Kinect. Så jeg tror, det ender med at vise sig at være en skidt ting for Sony ikke at have taget det her kamera med, hvis de altså overhovedet gider prioritere det. Ikke? Fordi der er mange hardcore gamere nu, og det er dem, som Sony taler mest til, der sidder og siger, at vi er ligeglade med det der bevægelseshalløj. Vi bruger det ikke alligevel, og vi købte Kinecten, da den kom til Xbox, fordi vi synes det var enormt spændende, men det fungerer jo ikke, og det er ikke interessant for os. Det er ikke tight nok, altså i kontrollen i forhold til, hvad vi får med en controller og den slags.
Yeah.
Så med den baggrund, der er det selvfølgelig fedt nok at kunne gå ud og så tilbyde sit produkt til $100 billigere, og så sige, det er alligevel ikke den målgruppe, vi har, men det er bare, hvordan ser spillene ud om 5 år, ikke?
Ja.
Har vi ikke fundet ud af en masse nye måder at bruge de her kameraer og mikrofoner på? Det vil tiden vise, men jeg tror i hvert fald, at det vil komme til at være lidt ris til egen røv for Sony.
Ja, det bliver spændende at se, om der skal laves catch-up på et tidspunkt.
Ja, og så er det, vi får måske en situation, der ligner den, som den første Kinect havde med Xboxen, hvor at den kom, og det var enormt lovende, og den kan en hel masse, men det er lidt svært at bruge det sådan rigtigt, ikke? Og jeg tror, at Microsoft får en lille edge på den konto, det må jeg sige.
Det bliver spændende at se.
Det gør det. Det var dagens nyheder. Ugens nyheder måske endda.
Ja, ugens nyheder.
Så springer vi videre til top stories. Og vores top stories, det er jo altså det, vi selv har gået og nørdet med primært.
Yep.
Hvis der er et eller andet tema, som vi synes er enormt interessant. Og i denne uge, der er det 3D-print.
Der er blevet printet. For fuld skrue.
Yes.
Ja. Jamen jeg havde sådan min første rigtige 3D-print oplevelse, hvis man må kalde det det.
Du har mistet din 3D-printer mødt om.
Det kan vi godt kalde det. Det er jo, jeg synes det var utrolig interessant. På den måde, at det mindede mig en del om første gang, hvor jeg downloadede noget fra nettet, en mp3-fil fra Napster i 98, i et mørkt lokale et sted i Jylland. Det her med, at du ser det her, for at komme tilbage til 3D-print, du ser det her objekt på din skærm. Jeg brugte noget, der hedder Thingiverse, som er sådan en samling, et bibliotek nærmest af frit tilgængelige 3D-objekter, der er gratis at hente og bruge. Så går man ind, og der er alt lige fra hæklenåle til iPad-covers til ja, alt nærmest derinde. Så kigger man på det objekt og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at printe. Og så henter man det ned, putter det ind i softwaren og trykker print. Og så går printeren i gang med at printe det her objekt. Og så lidt afhængig af, hvor stort det er, så går der alt fra 4 minutter til en time. Og så står du med det i hånden. Og det var sådan lidt en aha-oplevelse at sige, nå, okay, jeg har kigget på noget på skærmen. Så trykker jeg på en knap, så gik der noget tid, og nu står jeg med det i hånden.
Så manifesterer det sig som ved ja, et trylleslag. Et meget langt trylleslag, og der ja, stadig.
Det var lidt, det var sådan lidt magisk på en måde. At sige, jeg vil gerne have det her print. Og så jeg printede sådan en iPhone-holder, eller en holder til min telefon.
Yes.
Og det var interessant at se, at folk havde sådan skrevet derinde. I mit tilfælde en iPhone-holder, så skrev de, Apple har ikke lavet nogen iPhone-holder, derfor har jeg lavet den her til at printe. Så det er en ret sjov måde at se, hvordan det sådan skubber
ja, det er en ret skæg kobling ja. Af...
Og det her kan vi ikke få, men så laver vi det selv.
Ja.
Og så deler vi det, og så kan folk printe, som de har lyst til.
Mm.
Så det var super spændende.
Altså, jeg synes også, det er jo meget den historie, der er omkring 3D-print, at der er en hel masse muligheder i det, og ham, Chris Anderson fra X-Wired er han jo så nu, men en tidligere Wired-redaktør har jo været ude og beskrive 3D-print som den næste industrielle revolution. Fordi at det sætter os i stand til at fabrikere alle de her ting hjemme i vores soveværelse. Og udviklingen er gået enormt hurtigt. Ikke? Det er jo startet som i alle de her små nørdeklubber rundt omkring, ikke? Og teknologifællesskaber, hvor de har bygget 3D-printer og ligesom forfinet teknologien, til den kom til et punkt, hvor man kunne sagtens være den bekendt i forhold til nogle produkter, man selv skulle bruge.
Mm.
Men hvor hvis det var produkter, der skulle videresælges, så er den der måske ikke helt endnu. Det er den selvfølgelig på industriniveau, men i forhold til sådan forbrugerniveauet. Ikke?
Mm. Han har lige netop sagt sit job op på det her blad, der hedder Wired, for at dedikere al sin tid på at udvikle på 3D-print.
Ja.
Så han mener det jo.
Han mener det rimelig alvorligt.
Ja.
Og det gør jeg også, når man ser det udefra. Altså sådan, at den her teknologi har et enormt løft, og vi kan se, hvor stærkt det er gået med at få det ud. Altså der bliver snakket om det alle steder nu, og det er lige på vippen, ikke? Vi snakkede tidligere om det her med Microsoft, der gør det muligt at integrere det i styresystemet. Og altså alle de her ting, det bliver nemmere og nemmere, og om ikke særlig mange år er det sikkert enormt nemt at gå ud og købe en 3D-printer til ikke særlig mange 1000 kroner og sætte den op derhjemme. Ikke? Selv hvis man aldrig har haft nogen erfaring med det tidligere.
Og det er måske der barrieren, der er nu, at det skal lige være en anelse mere plug and play. Opløsningen må også gerne være en anelse bedre, ikke? Men det er meget tæt på, at det er sådan meget forbrugervenligt.
Ja, det kommer nok også an på, hvad det er, man printer. Fordi jeg tænker, sådan noget som en iPhone-stand, det kan enten kan det være en praktisk ting, eller også kan det være en design-ting. Det er jo tit sådan, at accessories til Apple-enheder, de får hele armen, ikke? I forhold til formgivning og materialer og sådan noget. Men hvis man bare tænker, at jeg vil gerne have min iPhone stående på bordet foran mig i en holder, så er det måske knap så væsentligt, hvordan holderen ser ud, ikke?
Jo, det er helt sikkert.
Der kan det være meget smart at have sådan en 3D-printet version. Man kunne selvfølgelig også skære en ud af tre, hvis man altså havde Emil fra Lønneberg skillsene, eller form en i lær, hvis det var den retning, man gik, ikke?
Jo, men det her, du får jo en anelse mere præcision. Du får jo ret meget præcision.
Ja.
Også i små dele, du kan printe ud.
Helt klart, hvis man laver løsdele eller sådan reservedele til sin cykel, eller hvis man laver et nyt skæfte til en anden køkkenkniv, eller hvad det nu kunne være, ikke? Så er det lige pludselig en anden, så er nogle andre ting, der tæller. Så er det funktionen i objektet, der er vigtigt, og ikke formgivningen. Og så er man jo, altså, så er det jo længe fint med den opløsning, der er nu.
Ja, og formgivningen skal jo også nok komme med tiden. Det er der ingen tvivl om.
Men jeg vil bare sige, jeg har også haft mine første små erfaringer ud i det her 3D-print for nylig, og jeg synes, vi er bare blevet så svære at imponere, og det undrer egentlig mig selv, fordi jeg er enormt begejstret for teknologi, men jeg synes, at man er bare blevet forvent på en eller anden måde med, at alt kan lade sig gøre, ikke? Altså, det er simpelthen sådan en vild ting, det her 3D-print, og alligevel, når man så printer sit første objekt, så havde det lidt sådan, at ej, hvor super, men den er ikke helt perfekt, og den er lidt skæv og sådan noget, ikke? Og det er, jeg ved ikke, om det bare er, når man ligesom befinder sig fuldstændig begravet i alle mulige gadgets og teknologinyheder og alt sådan noget til hverdag, at det ligesom er sådan en følgeskade af det. Eller om
det er en ond cirkel.
eller om det er en ting, vi ligesom er på vej hen imod, at man ligesom bliver sådan, jamen det er jo bare teknologi, og selvfølgelig gør teknologien, som den skal.
Mm.
Et andet eksempel er de her... Der var sådan en festival i Sydney for en måneds tid siden, hvor det var, hvor de har lavet det her projection mapping, altså der, hvor man projekterer et billede op med grafik, eller hvad det nu kan være, levende billeder på en overflade, gerne udendørs, men hvor man ligesom mapper overfladen, sådan, så det ser ud som om, at den bliver beklædt med det her videolag.
Altså for eksempel en bygning.
For eksempel en bygning, og de har så gjort det med Operahuset i Sydney, og det er jo helt vildt, så stor en opgave, og så stor en udfordring det er, ikke? Men vi snakker om, at det jo er de her meget kurvede overflader, eller med buede overflader, der skal projekteres op på. Og for at det bare kan se nogenlunde fornuftigt ud, så skal man altså have millimeter præcis. Ikke? Plus at de havde gjort det fra 100 meters afstand, ikke med nogle kæmpemæssige projektører, eller hvad hedder sådan nogle projectors, der... altså det er simpelthen så stor en bedrift på en eller anden måde, ikke? Og det så fantastisk ud, og det eneste, som jeg tænkte, var sådan, nå, ja, det er projection mapping. Så man tænker bare på, hvad de har brugt for teknologi, og så har man måske ligesom mistet lidt den der evne til at se det som det er, ikke? Altså en kæmpemæssig, både sådan grafisk og ingeniørmæssig bedrift, og noget, der giver bygningen et helt nyt liv og den slags. Så det kan godt være, det er bare mig, der har det sådan, men måske er det også sådan, vi skal vende os til at have det, og ligesom sige, teknologien, ja, der ligger en teknologi bagved, men det er egentlig ligegyldigt. Det, der betyder noget, det er, hvad er det? Altså, hvordan ser det ud, og hvordan er produktet?
Ikke? Jo, det er præcis, ja.
Ja, så måske er det der, vi er på vej hen, ikke? Det ved jeg ikke helt.
Ja, det er en overgang, der er sket så meget de sidste 5 år, synes jeg, med at vi er blevet meget mere mobile. Det er alt er blevet touchbaseret, og smartphones og tablets og vilde computere, så vi forventer måske en flyvende bil næste gang, eller et rumskib, eller det skal hele tiden være vildere og vildere, og hvor jeg måske føler lidt, at vi er på en måde stagneret sådan i vildskab af computerkraft nu, selvom det stadigvæk udvikler sig, så vi skal til at se på det på en anden måde, og måske lade os imponere nogle andre ting, end hvor hurtigt er din processor, og hvad er det, der sker sådan bag teknologien, i forhold til, hvad vi kan bruge teknologien til. Så det, ja, det bliver spændende at se.
Det kan vi jo måske bruge til at glide over i vores næste indslag. Det er en opinion i Wired. Websitet Wired er Clive Thompson, der skriver for New York Times og Wired. Og han skriver om behovet for en fixer-bevægelse og ikke bare en maker-bevægelse.
Ja.
Og vi skal nok lige linke selvfølgelig til artiklen, så I alle sammen kan gå ind og læse med inde på Wired. Men det, der er hans udgangspunkt, det er den her gruppe af nogen, der kalder sig fixere, som der har en månedlig event, hvor de så reparerer folks ting, og det er alt fra lamper til computer og brødrester, og de holder til i New York selvfølgelig, hvor man så kan vade ind med sin dims, der er gået i stykker, og så laver, så laver de den
simpelthen. De gør et forsøg på at lave det, ja. Jo, og det er super spændende, fordi vi er jo blevet sådan forbruger af teknologi, og det er gået så hurtigt, at nu, når det går i stykker, så kylder vi det ud, og så køber vi en ny. I stedet for lige at stoppe op og sige, okay, det kan godt være, at min computer er blevet 2 år gammel. Måske kan jeg skifte softwaren ud, eller måske skal der fixes et eller andet, en lille RAM-blok, eller hvad ved jeg. I stedet for bare at blive ved med at opgradere. Og det er jo det, de gør her. De siger, lad nu være med at bare kylde ud, selvom det virker. Måske kan vi sætte det ind og bruge det i en anden kontekst, eller måske, hvis det er en meget lille reparation, der skal til, hvorfor så ikke gøre det, og så få noget mere ud af det. De taler også om det, de kalder for sådan noget teknologi-anoreksi, altså det hele skal være tyndere nærmest, og hurtigere, og vildere. At det kan godt gå ind og blive et problem på et tidspunkt, for vi bruger mange ressourcer på det også. Så det er jo det er jo det her forbrugs, hvad skal man kalde det, en forbrugssygdom nærmest.
Ja, han har nogle tal med, han skriver, at der blev smidt 2,4 millioner tons elektronik skrot ud i 2010, og det var kun 27% af det, der blev genbrugt. Og genbrugt i den her sammenhæng, det betyder bare, at man smider det på et skib og sejler det et eller andet sted hen, hvor det bliver smidt på en losseplads, og så kan blive samlet op igen, og hvor man kan genbruge kobberet. Men det er måske ikke den sundeste form for genbrug, man bruger også en masse ressourcer på at sende det med det her skib til et udviklingsland. Men det er nemlig rigtigt, hvad du siger, det her med, at forbruget, altså det er enormt tydeligt, hvordan vi er forbrugere, når man ser det sådan lidt udefra, ikke? Og jeg bliver enormt begejstret, når jeg ser en eller anden ny dims, der kommer, der er meget hurtigere, og samtidig er meget mindre. Ikke? Men det er bare ikke det eneste, der tæller. Og det her med, at det betyder, at vi offrer muligheden for at kunne lave det. Altså Apples produkter er jo det bedste eksempel, ikke? Hvor at det er fuldstændig umuligt stort set at reparere de nye iPads og de nye MacBook Pro'er. Fordi at komponenterne er sat så godt fast på for at spare en lille bitte smule plads, at det er umuligt at skifte det selv.
Ja.
Og det skriver han om, at det kunne der måske lovgives imod, eller man kunne give dem, der lavede produkter, en mulighed for at få nogle fradrag, eller en lavere skat, eller et eller andet, ved at sige, hvis I laver nogle produkter, der kan repareres af menigmand, jamen så får I også nogle fradrag. For det er jo selvfølgelig klart, at produkterne, eller dem, der laver produkterne, de er fuldstændig ligeglade, de vil jo bare gerne sælge mere og mere. Og den tradition tapper ind i noget, der hedder planned obsolescence, som jeg så en dansk oversættelse af, der hedder planlagt forældelse, forældning.
Ja.
Jeg synes, jeg bruger lige det amerikanske udtryk. Jeg synes, det er lidt mere beskrivende på en eller anden måde. Men hvor at det her planned obsolescence, altså betyder, at du designer et produkt til at have en bevidst levetid. Altså deres, der er et eksempel på en elpære, der har kunnet lyse i over 100 år i træk. Og der er andre eksempler med nylonstrømper, der simpelthen ikke kan slides op, men så laver man jo et eller andet, en eller anden mængde nylonstrømper, ikke? Og så bruger folk dem i 20 år i træk, før de glemmer dem et eller andet sted på et hotelværelse, ikke? Og bliver nødt til at købe nogle nye. Og det kan bare ikke holde hjulene i gang.
Nej.
Så jeg er helt enig i den her opinion i forhold til, at der skal større fokus på, at vi egentlig kan reparere vores ting. Altså bevidstheden er jo også en stor, det er også en af hans konklusioner, at bevidstheden omkring, at vi kan rent faktisk bare reparere vores dimser, i stedet for at sige, nu er de gået i stykker, nu må jeg have en ny. Bevidstheden om, at det er en mulighed, det er sådan en kulturel ting, som vi skal, som vi skal indarbejde. Han har et citat, der hedder, "We need things consumed, burned up, worn out, replaced and discarded at an ever-increasing pace." Og det er der altså en i 1955, der har sagt, at hvis man ser på, hvor længe vi har et fjernsyn i dag, i forhold til, hvor længe vi havde et fjernsyn i 80'erne, jamen, så der har vi det altså måske en tiende del af tiden, ikke?
Jo, det er også noget med udviklingen at gøre alle de nye formater, der kommer, og der, altså vi prøver jo bare på, vi fylder bare på, ikke?
Jo, hele tiden.
Og sådan er det.
Nu bliver det 4K, der er det nye, og det er altså ikke så forfærdeligt mange år siden, at 1080p blev introduceret på skærmmarkedet. Så det er virkelig til stede i vores samfund, det er virkelig eksplicit i vores samfund.
Noget andet interessant, de taler om i artiklen, er også det her med, at cloud computing, eller det her med at regne ting ud i skyen, eller bruge computerkraft fra skyen, det er, at det kan gøre nogle af de gamle computere brugbare igen, fordi at al computerkraften så ligger et andet sted. Så du skal egentlig bare have adgang til skyen, og så kan den regne ting ud for dig, det vil sige, at tunge opgaver kan udføres et andet sted, men du kan stadigvæk få feedbacket på din egen computer eller din skærm. Hvilket også vil gøre, at det vil kunne komme til at holde længere. Og det vil være ligesom interessant at bruge længere din computer, for eksempel.
Så meget desto større grund til at lære, hvordan man reparerer en gammel computer.
Jamen, jeg kender det selv. Jeg har en gammel laptop, hvor jeg så har installeret Linux på, og så kylede, jeg tror det var Vista, jeg havde på, ud med Vista, og så ind med noget Linux Ubuntu, som er et super fint styresystem, og ikke så krævende og ikke så tungt. Men den er jo stadigvæk fin til mails og til at surfe og se YouTube og alt det der. Man kan måske ikke spille de nyeste spil, men den kan jo egentlig alt det andet, som en almindelig computer kan, ganske fint. Men man er jo bare, eller jeg er, må jeg hellere sige, man bliver bare ivrig, når der kommer en ny dims, man skal prøve eller se, eller, og, der, og de er jo også fede, og der er nogle nye features osv. Men et egentligt behov, jeg er ikke helt sikker på, at det er der, som sådan, hvis man lige stopper op.
Ja, og det er faktisk også Clive Thompsons sådan konklusion på den her, på den her artikel, det her indlæg, at han trækker det ligesom ned på jorden og siger, okay, her forleden, der fandt hans børn en gammel computer i skabet, som de netop også sagde, okay, der er et eller andet, der er i vejen her, og så lykkedes de dem at finde frem til, hvad fejlen var, og få nogle reservedele ind, og så i stedet for at bruge Windows Vista, som der lå på den, så kylde Linux ind, og så fungerer computeren fint igen. Og det mener han, at den succes, det var, og det, at man ligesom kunne tage noget, der var i stykker, og fikse det, jamen det kan bruges i forhold til at kalde på den her kulturændring, der ligesom kan gøre det. Han spørger, om det at lave ting, det kan blive sexet. Og det mener han godt, det kan, fordi at hans børn var enormt begejstrede for den her proces, ikke?
Jo.
Og det er da også meget, altså det synes jeg, i forhold til hvor kynisk jeg er over for nye teknologier, så synes jeg egentlig, at den del kan jeg enormt godt relatere til. Altså det der med at have noget, og det er også noget, vi kommer ind på i vores snak om Android, men det der med at have noget og få det til at fungere bedre, det synes jeg er enormt interessant. Og der kommer, jeg siger det, fordi der kommer en sommerspecial om vores erfaringer med de her Nook-tablets, som vi har købt.
Ja, lige præcis. Vi er jo hærdet iOS, eller var hærdet iOS-brugere.
Og nu er vi på vej over mod the dark side.
Lige en tilføjelse til det med det der fixer movement, at den computer, jeg havde lavet, jeg lavede den egentlig ud fra, at jeg ville gerne lave en computer, hvor alt det, jeg havde på den, var gratis. Linux er gratis de programmer, jeg bruger derpå, har også været gratis. Alt det software, jeg har puttet på, har været gratis. Og man kan lave en fuld funktionsdygtig computer. I mit fag som designer, der bruger jeg sådan mange noget eller Photoshop og andre forskellige tegneprogrammer. Og det kan man faktisk erstatte med noget, der hedder GIMP og noget, der hedder Inkscape. Det var sådan ligesom en udfordring, jeg har sat op for mig selv, for at se, om jeg kunne erstatte det med gratis programmer. Og det hen ad vejen kunne det faktisk godt lade sig gøre. Også altså Office-programmer og så videre. Open Office, og der findes mange forskellige varianter. Og det kan egentlig godt lade sig gøre. Og alle Googles og hele Googles økosystem. Så man kan egentlig have en computer med gratis software, som kører super fint.
Ja, lige præcis. Mm. Og det kan man især, hvis man ikke skal dele det med så mange andre. Altså jeg ved, at sådan har det i hvert fald været tidligere, og det er blevet meget, meget bedre nu, men det har tidligere været sådan, at hvis man brugte de her gratis Office-programmer, så var det enormt svært at gemme det i et format, ja, som dem, der så ikke havde de gratis
Office-programmer. Det kan du sagtens nu.
Men man skal stadig være opmærksom på det. Det er der lidt min pointe, at det er så stor en del af vores kultur, at vi bruger Microsoft-programmer for eksempel. Ikke? Altså den her Office-pakke, det er jo helt vildt, så udbredt den er stadig i dag. Selvom at der er kommet en masse gratis programmer, der er lige så gode og for langt de fleste vedkommende vil være mere end rigeligt, ikke?
Mm.
Så er det stadig sådan, at vi er vant til, at det hedder Word.
Ja.
Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvad er et skriveprogram, i hvert fald ikke på PC.
Nej.
Og i hvert fald ikke, hvis man kører Windows.
Mm.
Der ved vi bare, at det er Word, ikke? Og derfor så skal vi ligesom som forbruger, skal vi ligesom træde skridt tilbage og så sige, jeg har brug for et computerprogram, der kan skrive, og ikke jeg har brug for Word.
Mm.
Og det er det, der ligesom er en kulturel, sådan, en kulturel ændring, man skal tage. Ikke?
Mm.
Og der tror jeg er et stykke vej nu.
Jamen helt sikkert. Både med vaner, men også at vi placerer vores identitet i nogle af tingene. Det er jo en form for selviscenesættelse, når man skal ud og have den nyeste dims.
Ja, det er det på hardwarefronten, men jeg tænker lidt på softwarefronten, at der også er noget i forhold til, hvis jeg er ude og købe Adobe's programmer, som der er alternativ til de gratis programmer som Inkscape og GIMP, så betaler jeg en pris, og en del af den pris, det er, at jeg er sikker på, at det her det bliver opdateret, og det bliver vedligeholdt, og at fejlen bliver udbedret osv.
Mm.
Når jeg downloader et gratis program, så kan jeg ikke rigtig tillade mig at forvente noget.
Mm.
Det, selvfølgelig er der en kæmpe gruppe af mennesker, der sidder og udvikler på GIMP og Inkscape, og sørger for, at det bliver bedre og bedre hele tiden. Men jeg kan bare ikke som forbruger forvente, at hvis der er en fejl, at den så bliver rettet.
Mm.
Det er op til dem, der sidder og laver det af deres gode viljes skyld.
Mm. Ja, det er rigtigt.
Så jeg synes lidt, at der er lidt nogle ting i strukturen omkring de her gratis programmer, som vi bliver nødt til at forholde os til, før det sådan for alvor kan blive noget, man kan gå ind og overveje som sådan en normal forbruger, eller hvis man skulle bruge det professionelt.
Mm.
Ja. Så skal man jo være sikker på, at det ligesom fungerer.
Mm.
Og hvis man ikke selv er dygtig nok til at rette fejlene, så kan man risikere at blive udfordret på det i hvert fald.
Så må man ringe efter en fixer.
Så må man ringe efter en fixer, lige præcis. Så hvis I kender nogle fixer, læg gerne et link, så skal vi gladeligt dele videre.
Mm.
Yes.
Ja.
Vi springer videre til tips og tricks efter denne noget intensive snak om maker og fixer og 3D-print.
Det er da rigtigt. Skal jeg lægge ud med en herlig deal?
Ved du ikke det?
Jo. Det er jo sådan, at nogle gange, så vil jeg måske gerne lige spare lidt mønter på sommerferien. Og det har jeg tænkt mig at prøve at eksperimentere med i år. Med det velkendte fænomen, der hedder afbudsrejser.
Det hedder ikke blive hjemme.
Det hedder ikke dansk sommer.
Det er ellers sindssygt effektivt.
Regnvejr i kolonihaven. Nej. Men det er jo sådan, at de fleste sådan større rejsebureauer har sådan en sektion for afbudsrejser. Og det var jeg inde og lure på, og det har jeg tænkt mig at prøve at teste her i løbet af sommeren. Jeg var inde og kigge på det nu her, og det er sådan, man 2 dages varsel cirka, så kan man få nogle relativt gode tilbud. Jeg fandt blandt andet en uge på Tenerife med fly og hotel for 999 kroner.
Det er rimelig billigt for sådan en småbogelig ekstravaganser.
Ja, en tur i solen og lidt grisefest og sådan noget. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, hvordan hotelværelset ser ud, men det er jo også bare, som man siger, der man skal sove resten af tiden, skal man jo løbe rundt og lave løjer. Men det er jo sådan til at forholde sig til. En 1000 kroner sæde. Og så er man i gang.
Ja, det er altså rimelig vildt.
Men jeg smider nogle links ned i shownoterne på en 3-4 steder.
Hvor meget var der sparet på den rejse? Stod der det? Stod der, hvad den oprindelige pris var?
Ja, det står der på nogle af dem.
Det er altså ekstra bonus, når man ved, at man skulle have givet 2800, så hvis man har 1800, så man er sådan skal brænde af dernede.
På noget andet, ja.
Så man rammer 0, når man kommer hjem.
Men der er nogle af dem, der står sådan før pris. Og, sådan, okay. Og der er alle mulige afbudsrejser. Der er både sådan de helt billige, og så meget dyre luksusrejser, som også er, hvor der er skåret lidt i prisen.
Ja, det tiltaler nok meget lidt mere.
Især, ja, du er lidt mere luksus.
Ja, sådan lidt luksus. Okay. Yes.
Herligt.
Jeg har et tip, der trækker lidt tilbage til vores snak om det her med planned obsolescence. Og det er en dokumentarfilm, der hedder The Lightbulb Conspiracy. Og den handler netop om det her. Og de der eksempler, jeg kom med, de er også fra den film.
Mm.
Og den er bare skidegod, og man kan se den gratis.
Oh.
Så den lægger vi også et link til.
Mm-hmm.
Så I kan gå ind og være lidt med, hvis I nu ikke skal til Tenerife i sommerferien. Men i stedet for bare at strande herhjemme i det kedelige Danmark.
Mm. Cool. Så vil jeg give et par shoutouts til andre folk, der laver podcast ude. Hvis man nu har lyst til at ligge i hængekøjen ude i Kolonihaven og lytte til lidt andet lækkert podcast, så vil jeg komme med tre hurtige anbefalinger. Den ene, det er, hvis man er til sci-fi, så er der en dansk podcast, der hedder Sci-Fi Snak, og de taler om sci-fi litteratur. Så hvis man er lidt nørdet med sci-fi, som jeg er, så vil jeg absolut anbefale at lytte med der. Det er super hyggeligt og også interessant. Så er der nogen, der hedder, de hedder Filmnørdens Hjørne, og de er rigtig glade for film. Sjovt nok meget nørdet omkring film, som ligesom ligger i titlen. Og de vender alle de nye film, både de...
Er det anmeldelser?
Ja, det er anmeldelser både af nye biograffilm, og så også lidt mere ikke så tilgængelige film. Der er lidt af det hele, så det kan jeg klart anbefale lige at tage en lytter med der, hvis man er til film. Og så er der Third Ear, som er et kunst- og kulturmagasin. Kan man vist beskrive det om. De behandler mange forskellige emner.
Og er ret anderledes i formen end både vores og de her andre sci-fi snakker film der er den sjørne.
Ja.
Noget mere eksperimenterende og enormt spændende.
Ja, og alle mulige emner, der bliver vendt inden for kunst og kultur. Så det var mange, mange ting. Så det var lige lidt anbefalinger herfra.
Yes.
Mm-hmm.
Så tror jeg, vi nåede til vejs ende.
Ja. Yeah.
Vi er jo som sagt så småt på vej på sommerferie.
Ja.
Du skal til Island, så rigtig god tur.
Tak.
Jeg skal i sommerhus ved Vesterhavet.
Mm.
Det bliver også herligt. Fordi at vi stikker afsted, så bliver det nogle præoptaget specials, som man jo kalder det, i mangel af bedre, de næste 3 uger.
Mm.
Og vi skal snakke, eller vi har snakket om gamification.
Mm-hmm.
Og så har vi snakket om vores erfaringer med Android so far.
Ja.
Vi har nok en føljeton, tænker jeg.
Ja, lidt. Nu får vi opsummeret sådan på... hvordan det er gået.
Yes, og den bliver sandsynligvis og forhåbentlig understøttet af en video. Så har vi et interview med en virksomhed, direktøren for en virksomhed endda, her i Aarhus. Virksomheden hedder Radia. De laver design og software.
Mm. Ja,
så det bliver også rigtig fedt. Så det er altså de kommende 3 uger, og så er vi tilbage igen den 31. juli i uge 31.
Ja.
Med en masse nyheder, som der måske er sket over sommeren.
Ja, der må være sket lidt.
Der måske lidt. Og så vil jeg bare lige sige tak til alle jer, der har skrevet på Twitter.
Mm, tak for feedback.
Tak for feedback. Tak for follows. Vi er bare enormt glade. Med de ord, så skal vi næsten være ude. Det vil sige, vi skal jo lige forbi først, at I kan følge os på snabelag Rocketcast. I kan følge Nikolaj på snabelag Nikolaj R, Nikolajr.
Præcis.
I kan følge mig på Esben Hardenberg, Esbenhardenberg. Og I kan selvfølgelig følge med ind på Rocketcast.dk. Og på Facebook også.
Mm.
Og hvis I så vil give os en stemme eller en anmeldelse i iTunes, så bliver vi ekstra glade, fordi så kan vi nå endnu bredere ud.
Og tak til dem, der har været inde og stemme og give anmeldelser.
Mange tak, ja. Vi er tilbage om 4 uger, bliver det.
Ja.
Indtil da. Rigtig god sommer derude.
God sommer.
Vi høres ved.
Hej.